новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Верховна Рада ухвалила податковий кодекс. Українська армія показала себе керованою і боєздатною, вважає начальник Генштабу. Юлія Тимошенко вважається найвпливовішою жінкою України за рейтингом журналу «Фокус». Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Водночас голова Комітету з питань митної та податкової політики Віталій Хомутинник та міністр фінансів Федір Ярошенко пообіцяли народним депутатам підготувати до завтрашнього засідання законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, в якому врахувати всі пропозиції та зауваження, висловлені під час сьогоднішнього голосування. Основні положення Податкового кодексу в разі підписання його президентом України Януковичем наберуть чинності 1 січня 2011 року. Підприємці, які протестують проти цього документу, мають намір продовжувати боротьбу. Тепер вони вимагатимуть від президента не підписувати документ. Наступна акція протесту – 22 листопада. Військові навчання, які проходили в Україні впродовж року, засвідчили, що українська армія готова до захисту території країни і що всі її підрозділи є легко керованими, заявив сьогодні начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Петченко на прес-конференції в Міноборони.
Підсумки. Сьогодні Збройні сили України повністю управляємо як в системі мирної життєдіяльності, так і в системі військової підготовки. Практично на всіх полігонах широкомасштабні навчання. Ми нікого не травмували, ми нікого, я ще раз говорю, не потеряли. Слава Богу, і провели весь комплекс цих навчань, і скрізь було з бойовою стрільбою.
Запевнив начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Петченко. Міністерство закордонних справ України радить громадянам не відвідувати найближчим часом Гвінею у зв'язку з масовими порушеннями в цій країні, викликаними протестами прихильників кандидата на посаду президента Діалу, повідомляє прес-служба МЗС України. Крім того, в українському зовнішньополітичному відомстві радять громадянам України, які перебувають вже в Гвінеї, не з'являтися в центральній частині столиці Конакрі. У повідомленні також роз'яснюється, що в Гвінеї масові заворушення переросли в зіткнення з поліцією і жандармерією. Під час зіткнень близько 10 осіб загинуло і понад 100 отримали поранення. На території Гвінеї ввели надзвичайний стан. Також МЗС України рекомендує не відвідувати Домініканську Республіку до кінця року в зв'язку з тим, що в цій країні зареєстрували випадок захворювання на холеру. Лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко посідає першу сходинку в списку 100 найвпливовіших жінок України за версією тижневика «Фокус» у 2010 році. Високий особистий політичний рейтинг, друге місце партії на місцевих виборах і відсутність сильних опоненток забезпечили Юлії Тимошенко лідерство в рейтингу п'ятий рік поспіль, зазначає видання, публікуючись сьогодні у черговому номері свій рейтинг. Другу позицію топ-100 серед впливовіших жінок посідає заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. Третє місце рейтингу найвпливовіших жінок України посіла перший заступник голови адміністрації Ірина Акімова. Цьогорічний список найвпливовіших жінок помітно оновився в сотні 27 нових осіб. На думку видання, такі перестановки – результат зміни політичних координат в Україні. Претенденток оцінювали найвпливовіші чоловіки в різних сферах діяльності за п'ятьма критеріями – близькість до ухвалення державних рішень, масштаби підконтрольного бізнесу, вплив на громадську думку, особиста популярність, родинні зв'язки. Поліція Намібії скасувала авіарейс зі столиці Намібії Віндгук до Мюнхена після того, як в багажі одного з пасажирів був виявлений детонатор. Вчора німецькі правоохоронці підвищили заходи безпеки на залізничному і авіаційному транспорті Німеччини з міркувань безпеки. Більше про це за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Перед зі мною у студії надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. Добрий день.
Доброго дня.
Маємо багато тем для сьогоднішньої розмови, для сьогоднішньої зустрічі. Перше тому, що це сумна для нас подія, це вже, очевидно, остання наша зустріч у цій студії у зв'язку з тим, що ви завершуєте свою каденцію в якості посла Республіки Польща в Україні, маєте нове призначення до Республіки Казахстан. Одначе, говорити будемо про якісь підсумки дещо пізніше, а зараз пропоную почати говорити про те, що 22 числа наступного понеділка відбудеться саміт Україна-ЄС, якого, власне, українці чекають, українські дипломати розглядають цей саміт як такий можливий прорив у відносинах з Євросоюзом. Не знаю, наскільки на це можна сподіватись. А вчора Київ відвідали міністри закордонних справ Польщі і Швеції. Кажуть, що саме ці два політики – це ті, від думок яких багато чого залежить в Євросоюзі і під час саміту 22 листопада. Візит був дуже короткотерміновим. Якою була його мета?
Міністри хотіли зустрітися з президентом Януковичем, перш за все, щоб передати їм своє бачення деяких процесів і щоб переконати його і взагалі українську владу, що саме Польща і Швеція, країни, які є ініціаторами європейської програми «Східне партнерство», є прихильниками, союзниками України у розмовах з Європейським Союзом.
Ці меседжі були передані, але чи були почуті? Яке ваше враження?
Ну, ви знаєте, посли не були присутні під час розмов, тому що саме і міністри, і Віктор Федорович хотіли, щоб можна було говорити максимально відверто, щоб розуміння позиції обох сторін було повним. Я після розмов, ми спочатку після розмов зустрілися у чотирьох, тобто два міністри і два посли, а потім ще мав нагоду поспілкуватися з нашим міністром. І таке враження, що, звичайно, це було почуто. І буде взято до уваги у подальших кроках.
Посли не були присутні під час цієї зустрічі, але потім писали комюніке. І що увійшло до того комюніке? Це такий собі лист послання до Євросоюзу.
Ну, ми не писали, це не публічне комюніке. Ми писали, якби, звіт з цих розмов і як міністри, тобто наш міністр Сікорський і міністр Більд, як вони оцінюють значення цих розмов. І це все відбувається в контексті саміту Європейського Союзу Україна.
Ми можемо назвати 1, 2, 3 пункти з того?
Ну, я думаю, що перше, на що звернули увагу міністри, це розмови відносно зони вільної торгівлі. Там хотілося б, і я можу сказати, що наш міністр, хотів допомогти, показати, як і польський досвід під час ведення технічних торгівельних розмов з Європейським Союзом. Але звернув увагу на те, щоб не блокувати цих розмов. Навіть як позиція, як українська влада має враження, переконання, що позиція України є тут правильною, але це треба розуміти, що вхід до Європейського Союзу, вхід до економічного простору Європейського Союзу, він означає багато-багато компромісів. І тоді наш міністр, скажімо, заохочував українських партнерів, давайте, не блокуйте, будь ласка, цих розмов, але намагайтеся отримати чи компенсацію, чи допомогу, фінансову допомогу в тому числі для тих секторів економіки, які будуть вимушені трансформуватися швидшими темпами. Чи говоріть, будь ласка, про переходні періоди, щоб, скажімо, вам потрібно тут за 2-3 роки не зможете перебудувати якийсь сектор економіки. Давайте, тоді намагайтеся отримати 10-12 років. Це була наша польська тактика під час розмов. Наш міністр мав враження, що дуже, дуже ретельно і дуже уважно слухав цих порад, скажімо, цих спорадів нашого міністра і Віктор Федорович, і містер Грищенко.
Зона вільної торгівлі – це пункт 1, а 2 і 3 можна?
Ну, два і три. Ну, міністри висловили своє таке переконання, що хотілося б, щоб Україна, як Україна була лідером колись, як країна, де найбільш прозорі демократичні вибори, найбільш вільна преса на пострадянському просторі. Ну, міністри висловили сподівання, що українська влада буде боротися за це лідерство і в подальшому. А пункт 3, ну, це технічне питання міжнародної політики. Ми хотіли, щоб саме ці справи, які важливі є для Європейського Союзу, щоб ми могли розрахувати на підтримку України. Це справа і Придністров'я, і контактів, і безпековий діалог, і декілька інших.
Вчора на прес-конференції Радослав Сікорський натякнув так про те, що Україна, очевидно, після Брюссельського саміту буде задоволена результатами переговорів. Я пропоную почути пряму мову.
Думаю, ви почуєте добрі новини в найближчі кілька днів. Польща завжди за Україну, коли порушується питання запровадження безвізового режиму. Ми ніколи не спостерігали особливих проблем із візитом українців до Польщі. Тепер ми намагаємося переконати інші держави Європи в цьому ж.
В чому полягатимуть ці добрі новини? Це буде план дій щодо безвізового режиму, якась дорожня карта? Коли все-таки буде сам безвізовий режим?
Ну, як це буде називатися, я зараз не пам'ятаю точно, але саме ви отримаєте, я думаю, що українські дипломати це знають вже, отримаєте якби план подальших кроків, які треба виконувати, щоб отримати безвізовий режим з Європейським Союзом.
А що це саме буде треба виконувати?
Ну, це, там
дипломати,
є
дипломати знають рядовим громадянам, українцям пересічним, які не отримують візи або стоять в чергах за візами, їм це цікаво.
Ну, ви знаєте, цих відмов не так багато. По-перше, розмови ведуться між Європейським Союзом і Україною, тобто країни-члени, Польща не беруть участь. Ми брали участь в формуванні мандату, тобто позиції, спільної позиції країн Європейського Союзу, але зараз технічно ведеться Європейський Союз. Я думаю, що це підвищення якості документів українських, щоб вони не було стільки фальшивих документів, зменшення кількості нелегальних мігрантів або людей, які намагаються перетинути кордон потім є якісь порушення режиму, які пов'язані з перебуванням в іншій країні. Це вимагає якби ретельної співпраці і прикордонних служб обох країн, обох сторін, і поліції, і імміграційну політику слід якби адаптувати. І я можу сказати, що ми з 1 січня маємо угоду, тобто Європейський Союз з Україною, про реадмісію, тобто про повернення нелегальних мігрантів. І ця угода має працювати в довгостроковій перспективі, але ці місяці від початку року, вони є дуже позитивними. Тобто це багато конкретних кроків, які треба робити, а це не політичне рішення.
Дехто говорив, чи дехто говорить навіть про те, що Польща завжди була лобістом України, але от останнім часом перестає ним бути. Наскільки можна погодитися з цією сентенцією?
Я не погоджуюся. Це не правда, це неможливо, і це ніколи так не буде. Тому що Польща є сусідом України. Польща має дуже багато зв'язків. Польща тут має свою діаспору. Польща, майже всі польські університети мають своїх партнерів в Україні. Всі польські регіони мають партнерів в Україні. Ми маємо величезний товарообіг між Польщею і Україною. Це для України Польща є четвертим, п'ятим торгівельним партнером. Так що для нас взагалі розмови про те, щоб ми мали змінити свою політику відносно України, це неможливо.
Це пов'язано якби, чому я поставила це запитання, дехто з політиків каже, що, мовляв, вина в цьому не Польщі навіть, а України. І пропоную послухати точку зору колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка.
Я не думаю, що Україна дає підстави для того, щоб за неї виступали лобістами глави зовнішньополітичних відомств Швеції і Польщі. Тобто в даному разі навряд чи вони будуть виступати лобістами, швидше за все вони будуть виступати неупередженими аналітиками. Питання і проблеми з згортанням демократії, свободи слова, свободи зібрань і особливо з приводу нещодавно проведених виборів до органів місцевого самоврядування.
Така точка зору Бориса Тарасюка. Прокоментуєте?
Ну, це внутрішні справи України. Я вже сказав, що міністр висловив свої сподівання, що Україна буде захищати своє лідерство як країна з найбільш розвинутої демократії на території колишнього Радянського Союзу. Це не означає, що немає проблем з демократією, з свободою слова, з свободою вибору. Хотілося б, щоб цей процес йшов допереду, не було ніяких гальмувань цього процесу. Так що Борис Іванович Тарасюк, він має право, як один із лідерів опозиції, критикувати свій уряд. Але особливо для поляків, за шведів не хочу говорити, для поляків Україна є і буде одним із головних партнерів, одним із головних пріоритетів в міжнародній політиці.
От якщо взяти поступ України до Євросоюзу, влада декларує те, що кінцева мета – це вступ до Євросоюзу.
Ми це вітаємо.
Приємно. Між тим, от, що декларується, і між тим, що зроблено, є прірва?
Ви знаєте, якщо побачити, подивитися на скажімо, на реформування економіки, на запровадження нових юридичних актів, ми помічаємо, не тільки ми, також Міжнародний валютний фонд, що саме десь з весни цього року ми зустрічаємо прискорення процесів реформування, справжнього реформування країни. Це закон про державні закупівлі, це зміни тарифної політики, можна їх декілька, але нещодавно закінчився візит Міжнародного валютного фонду, де ці всі конкретні кроки, на які ми чекали роками, які ми чекали, бувало, з 2002 року, з 2004 року, яких ніколи не можна було проголосувати, чи то на уряді, чи то на Верховній Раді. Зараз це працює. Тобто, з точки зору конкретних кроків на зустріч європейської спільноті, в законодавчій сфері, це ще не реальність,
так.
Наміри, ми можемо їх помітити досить багато таких кроків.
Тобто, опозиція іноді перебільшує те, чого насправді немає?
У опозиції право критикувати уряд. Я не хочу тут... Опозиція має підстави, щоб так говорити. Я говорю те, що, скажімо, на закон про державні закупівлі ми очікували з 2003 року. І Польща також надавала свої проєкти у виді технічної допомоги, щоб Україна взяла нас досвід. Це треба було мати такий уряд, який має більшість в парламенті, щоб він міг бути ефективним.
До речі, вчорашній візит не передбачав зустрічі з опозицією, так?
Ви знаєте, це візит двох міністрів, у яких був дуже обмежений час. Ми хотіли зустрітися з опозицією. Я думаю, якщо будемо продовжувати цей формат зустрічі, обов'язково будуть зустрічі з опозицією. Я знаю, що міністри хотіли заохотити українських партнерів, щоб тут в Україні було більше діалогу з опозицією. Діалогу конкретно відносно реформ, відносно достосування до європейських стандартів. Не тільки чорне-біле на такій підставі.
Нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Яцек Ключковський, нагадаю, у студії «Радіо Свобода». І можете телефонувати, ставити свої запитання 490-29-05, код Києва 044. Підказують мені, маємо вже радіослухача. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день. Ігор Мацкевич, Харків. Пане посол, чи можна поставити вам два такі запитання?
Будь ласка.
Щоб вони були трошечки проблемними, скажімо так. Як відомо, Польща і Україна вже інтенсивно готуються до Євро, до проведення Євро-2012. І нещодавно були презентовані талісмани Євро «Славик» і «Славко». І, до речі, вони неоднозначно були зустрінуті як польськими, так і українськими уболівальниками. А тепер запитання. Як ви особисто оцінюєте те, як вони виглядають, і їх імена «Славик» і «Славко»? Це перше запитання. А друге запитання, трошечки більше, ширше. Чи розроблена у посольстві програма супроводу Євро, зокрема напрямок волонтаріату, бо і польські уболівальники приїдуть в Україну, і українські в Польщу, і досить багато чого можна було показати і в одній, і в іншій країні. Дякую.
Дякуємо вам.
Ну, відносно обох Славків, я б хотів сказати, що я думаю, що кожен повинен робити те, що робить, і яке його завдання. Я знаю, як УЄФА готує ці всі проєкти. Це є, по-перше, це міжнародна організація, яка називається УЄФА, яка має своїх радників і в Польщі, і в Україні, але має також соціологічне опитування. І кожен проєкт, який пов'язаний з публічним експонуванням, з публічними заходами, він є консультованим в таких таргет-групах, тобто на цільових групах, і соціологи перевіряють. Ну, я не знаю, які там були підстави для рішення цих соціологів, але саме УЄФА прийняв рішення після таких соціологічних опитувань. Відносно поїздок українських вболівальників до Польщі, польських до України, ну, ми, по-перше, не помічаємо великого інтересу ні з боку України, ну, конкретно ми це перевіряємо. Чи є інтерес, щоб поїхати до Польщі дивитися матч, скажімо, між Францією і Австрією? Тут буде жеребкування раніше біля квітків. Це можна бути ті люди, які отримають і куплять квітки. Вони без ніяких перешкод переїдуть до Польщі. Але в основному польська команда, польська збірна гратиме в Польщі, а українська гратиме в Україні. Тобто наші основні групи вболівальників будуть залишатися в нас, в наших країнах. Ми маємо, звичайно, програму супроводу Євро, але в основному ми розраховуємо на приїзд цих вболівальників, з цих країн, які гратимуть на нашій території. А те, що можливо, ще до це півтора року, ми будемо намагатися покращити. Тут немає ніяких перешкод, щоб перетинути кордон в аеропортах. Це буде основна група, яка буде приїжджати, в тому числі з України. Також, ну, покращимо ситуацію на пунктах переходу на суходіллі, відстань, скажімо, між Донецьком і Познанню, це майже 2000 кілометрів. Тут неможливо, щоб люди на машинах їздили спеціально вболівальники, тому що вони тоді втратять можливості відвідати інші матчі.
Ну, про Євро будемо ще, очевидно, говорити досить багато до 2012 року. Якщо ви згадали переходи, говорити про малий прикордонний рух. Ви якось говорили про те, що до 2013 року буде це облаштовано повністю по всій території, де з Польща з Україною суміжні. Наскільки це буде добре розвиватися і, можливо, це буде збільшено ці межі малого прикордоння?
Це, по-перше, має бути рішення Європейського Союзу, тому що це спільний кордон, зовнішній кордон Європейського Союзу. І ви знаєте, що Польща вже внесла на розгляд Європейського Союзу, тобто всіх країн Європейського Союзу. Це має бути згода всіх країн Європейського Союзу. Можливість поширення зони малого прикордонного руху на усі області. Тобто, скажімо, на території України це була б Волинська область, Львівська, Закарпатська. А якщо до Шенгенської зони приєднається Румунія, що має бути незабаром, це також буде і Одеська, і Чернівецька область. Ну, рішення має прийняти Європейський Союз. Я думаю, що воно буде незабаром прийнято. Ми хотіли би також підписати угоду з Російською Федерацією, щоб зона малого прикордонного руху була для усієї території Калінінградської області, яка межує з Польщею. Тобто я сподіваюся, що до кінця 2011 року рішення про поширення зони малого прикордонного руху буде прийнято.
Ви згадали Росію, так неофіційно кажуть, Польща і Росія зараз дуже зблизилися, і якщо подивитися телевізор, як в Польщі, так в Росії, так в принципі і в Україні, то нібито зближення це дуже помітно. Якщо говорити там в кулуарах, нібито цього немає. І люди кажуть, що Польща потерпає від тиску Росії. Скільки це відповідає дійсності?
Росія – це є специфічна країна, це партнер важливий, але особливий, я міг би так сказати. Ми поважаємо Росію і ми радіємо, що вдалося покращити відносини. Я думаю, що насамперед це була зміна ставлення до нас, до поляків, до Польщі, саме у Кремлі. Вони побачили, що Польща як шоста країна в Європейському Союзі, вона має вплив на прийняття рішень в Європейському Союзі, що без Польщі, навряд чи вдасться щось проголосувати в Раді Європейського Союзу чи в парламенті, в Європейському парламенті. Тобто саме Росія змінила ставлення і вона перейшла від тільки виявлення своїх позицій до такої більш активної кооперації. Ми дуже радіємо, що нам вдалося підписати угоду, газову угоду з Російською Федерацією, з «Газпромом», але яка була затверджена урядами обох країн. Є декілька інших прикладів. Але я хочу підкреслити, що Польща завжди була налаштована на розвиток добросусідських відносин з всіма сусідами, в тому числі і Російською Федерацією.
Російської Федерації. До речі, ще один саміт, який очікує не Україну, але це саміт НАТО в Лісабоні, який відбудеться нинішньої суботи. Між тим, впродовж тижня відбувалася парламентська асамблея НАТО у Варшаві. І там навіть були цілі слухання стосовно пов'язані з Україною. І там звучали такі думки деяких політологів польських про те, що Захід мусить втягувати Україну у процес співпраці з НАТО. А так виглядає, що в Україні цього не зовсім хочуть. Наскільки це?
Позиція України зараз зрозуміла, що вона не зацікавлена набуттям членства у НАТО в найближчим часом. І тут це треба погодитися, це суверенна держава, незалежна держава, вона має право висловити таку думку. Але з другого боку, я думаю, що і в комюніке з Лісабонського саміту ми почуємо, що НАТО дуже задоволено рівнем співпраці з Україною. Я впевнений, що таке речення повинно бути. І тут немає ніяких сигналів, ніяких інформацій, що практична співробітництво НАТО з Україною буде обмежуватися. А ми, незабаром, вчора був міністр іноземних закордонних справ Польщі, але також був і начальник генерального штабу у Польщі. І я був при розмовах з міністром оборони, з начальником генерального штабу України. І ми говоримо там про конкретні справи. Ми продовжуємо реалізацію програми створення спільної бригади Польща-Україна, яка має бути, це достосування українських збройних сил до стандартів європейських, до євроатлантичних стандартів.
В принципі, чи Польща, чи НАТО, немає такої небезпеки в тому, що тісна російсько-українська співпраця, яка ближчим часом спостерігалася, може спричинити таку ситуацію, що Росія може шантажувати НАТО?
Не думаю. Хоча це запитання не до мене, це запитання і до українських політологів, і до українських політиків, чи до російських.
Але це точки зору польських політологів.
Кожен має право висловлювати. Я з позиції дипломата вважаю, що цей рівень співпраці, який Україна з НАТО, який Україна реалізує, і в тому числі рівень співпраці військово-технічної Польщі з Україною, ми не відчуваємо, що тут є тиск з боку якоїсь третьої країни.
Хотілося поговорити ще багато про торговельно-економічні зв'язки, про культурні зв'язки Польщі і України. за ті роки, коли ви працювали в Україні, однак час же програми вичерпується. Якісь, можливо, побажання нашим радіослухачам?
Я вибачаю, що так довго відповідав на ваше запитання, але вони були настільки широкі, обширні, що треба. Ну, я б хотів побажати всім радіослухачам Радіо Свобода всього найкращого, а вашій станції, вашій редакції успіху.
Дякуємо. Це був Яцек Ключковський. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.